20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 25. mart 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Simeona, novog bogoslova i svetog Grigorija Dvojeslova. Danas aktuelno. Na samom početku slušate o narodnom skupu koji je održan sinoć u Podgorici, a povodom 17-godišnjice od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Vladika Budimljansko-Nikšićki, gospodin Mionikije, sa sveštenstvom je služio pomen za sve postradale u NATO bombardovanju. U sabornom hramu u Podgorici služen parastos postradalima u NATO agresiji na Srbiju i Crnu Goru 1999. godine. Prvi predsjednik Republike Srpske, Radovan Karadžić, osuđen je na 40 godina zatvora. Čućete jedan kraći pregled informacija o proslavljanju nedelje pravoslavlja. Čućete kako je bilo u Carigradu, Bernu, Kragujevcu i u eparhiji Gornjokarlovačkoj. Iz eparhije Austrijsko-Švajcarske slušate da su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije i njegovo preosveštenstvo episkop Dalmatinski Fotije posjetili ovu eparhiju. Iz pomisnih crkava slušate izjavu patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila otvarajući zasjedanje Vrhovnog savjeta Ruske pravoslavne crkve, koji je rekao da zapadnoevropskim zemljama nedostaje koordinacija u borbi protiv terorizma. A slušate i da je manastir Seidneja u Siriji proslavio praznik Vaskrsenja ikona.
Danas aktuelno.
Sinoć u Podgorici održan narodni skup povodom 17. godišnjice od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Crna Gora ne oprašta NATO zločine. Puštanjem sirene za vazdušnu opasnost i filmom sa snimcima iz perioda bombardovanja u Podgorici je započeo veliki narodni skup povodom 17. godišnjice od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na glavnom Podgoričkom trgu se okupilo više hiljada građana. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jeonikije, sa sveštenstvom je služio pomen za sve postradale u NATO bombardovanju. Ovdje smo pominjali imena djece i odraslih, a posebno vojnika koji su stradali od NATO bombi i albanskih terorista u toku posljednjeg rata, kazao je episkop Jeonikije, a zatim je pobrojao pojedinačno imenom i prezimenom stradale ljude iz Crne Gore u NATO agresiji, djecu, odrasle i pripadnike vojske Jugoslavije.
Naša je časna dužnost da ih se uvijek molitveno i sa velikim poštovanjem sjećamo. Treba da ih se sjete i vlasti Crne Gore, jer ovi izginuli mladići nisu bili Vijetnamci, nego Crnogorci. Nažalost, naše vlasti radi usiljene NATO propagande potiskuju u zaborav junake ove zemlje koji svoje glave položiše za otadžbinu. Nijesu im dosad nijedno spomen obilježje podigli, niti njihova imena pomenuli. Ali su zato protiv narodne volje priznali kao državu nezakonitu natovsku tvorevinu na Kosovo i Metohiji i time Srbiji zadali duboku ranu, a Crnoj Gori nanijeli debelu sramotu koja pada na sve nas, na cijelo duhovno potomstvo Njegoševo.
A kolega Pavle Božović nam prenosi još detalja sa skupa koji je sinoć održan u Podgorici, a povodom 17. godišnjice od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Život bez časti i dostojanstva je život bez slobode. Kada se fizička sloboda plati veleizdajom svog naroda, to više nije ni život ni sloboda. Nema nama koji svjedočimo ovaj fukarluk koji sprovodi crnogorska vlada je teško, ali priznajemo da je danas najteže Milo Đukanović, ukazuje Gojko Ričević, predsjednik mirovnog pokreta Neurat Neonato, dodajući da pored toga što je Đukanović izdao sebe, morao je da izda slavne pretke i svega do čega su oni držali. Luka Radonjić, koordinator grupe građana Akcija Reakcija, upozorio da ako narod dozvoli da crnogorski režim, koji se ističe on, ponaša prema građanima kao maćeha i ako krene prema NATO, kako je kazao Kolačićima, treba da zna da će građani Crne Gore dobiti kavez i izgubiti slobodu. Djevojčica čije ime nosim na majici, Milica Rakić, nije imala prilike da čujem ili pročitam mnoge bajke. Jedna od tih bajki je i bajka o Ivici i Marici, pričom bratu i sestri koje je zla maćeha prognala u šumu da bi kasnije pošavši za lažnim kolačima završili u kavezu. Tako će biti i sa nama ukoliko dozvolimo da crnogorska vlast, koja se prema nama ophodi kao zla maćeha gora od svih onih u bajkama, progna od naše kuće. Tako će biti i sa nama ako pođemo za NATO kolačima, dobit ćemo kavez, a izgubiti slobodu. Književnik Ranko Jovović kazao je da oni koji su priznali takozvano Kosovo, oni su smrt Crne Gore. Mi smo sloboda i tradicija, mi smo Njegoševa Crna Gora. Vlast koja je trenutno u Crnoj Gori osramotila je za vrijeme bombardovanja, ponavljali smo stihove Aleksa Šantića, i kad nam uzmete muške živote, grobovi naši borit će se s vama. Od naše Kosovo i Metohije stvorili su Jasenovac za srpski narod. Moram da kažem da i u Crnoj Gori vlada duh Jasenovca za srpski narod, poručio Jovović. Nakon što su prve NATO bombe pale na Danilovgrad i Zetu, nakon što je prva žrtva pala ovdje u Crnoj Gori, naše stradanje se nastavlja i danas. Ustajemo i liježemo sa tumorima. Leukemija je naše dobro jutro i dobroveče. Umiremo na rate pod povoljnim NATO kreditima. I onda nam se pojave neki Đukanovići i Krivokapići koji nam kažu da je dobro ući u NATO pakt, kazuje Milan Knežević iz Demokratske narodne partije. Ovdje smo da stanemo iza onoga što su nam govorili naši preci i ne dozvolimo da Crnu Goru uvedu u zločinjačku organizaciju. Evo, 300 godina postoje dvije Crne Gore. Ona, vladike Danila, i Crna Gora, guverna Durovića. Znamo da civilizacijski krug kome pripadamo od Vizantije do danas ne može promijeniti volja jednog čovjeka, kazao je lider Nove, Andrija Mandić. Skup je završen pjesmom Oj Kosovo, Kosovo, koju su ispjevali sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Tonski zapis u cjelini, poštovani slušalci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u četvrtak, 24. marta, služen je parastos žrtvama postradalim za 78 dana NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru, koja je otpočela upravo na ovaj dan 1999. godine. Parastos uz prisustvo sabranog vjernog naroda služilo je sveštenstvo Sabornog hrama u Podgorici, protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, kao i protojereji Dalibor Milaković, Predrag Šćepanović i Branko Vujačić. Nakon odsluženog parastosa svima se sabranima blagim i poučnim slovom obratio sveštenik Predrag Šćepanović, podsjećajući na svu nepravdu stradanja koju smo kao narod pretrpjeli, uprkos svemu onome što smo kao narod svijetu i Evropi dali i podarili. Otac Predrag je pomenuo i neka od imena žrtava NATO agresije, pozivajući ovom prilikom ujedno i sve aktere te agresije na pokajanje, moleći se Gospodu Bogu da suze svih nevinih postradalih omiju i dotaknu srca krivaca, kao i to da Hristova blaga vijest u toku ovoga časnoga posta obasja i privede i njih upoznanje istine i tako ih konačno privede pokajanju. O presudi u Haškom tribunalu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću informaciju pripremio kolega Pavle Božović.
Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen je na 40 godina zatvora. na odluku tročlanog prvostepenog vijeća Haškog tribunala, djelimično suprotno mišljenje dvojice sudija iz Velike Britanije i Trinidada i Tobaga. U 11 tačaka optužnice Karadžić nije kriv samo po prvoj, ali značajnoj, za genocid u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijederu, Sanskom, Mostu, Vlasenici i Zvorniku. Proglašen je i krivim za udruženi zločinački poduhvat i genocid u Srebrenici, udružene zločinačke poduhvate u Sarajevu nad osobljem Ujedinjenih nacija i nekim opštinama. Tribunal u Hagu krivim ga smatra za likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte, širenje terora, protivpravne napade na nesrpsko stanovništvo. Bivši predsjednik Republike Srpske proglašen je krivim, kako navode, za udruženi zločinački poduhvat nad sarajevskim civilima. I to neposredno nakon priznanja sudije da su snage takozvane armije Bosne i Hercegovine same napadale svoje položaje. Svjesno je sudsko vijeće i da su to činili da bi privukli pažnju stranih faktora. Za zločin protiv čovječnosti u tom gradu krivac je ipak Karadžić. On je individualno krivično odgovoran, naveo je predsjedavajući prvostepenog Haškog tribunala Ogon Kvon. Presuda bilo kome, pa i Radovanu Karadžiću, ne može da umanji snagu Republike Srpske, izjavio je juče predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Pravda i pompezno najavljivanje Haškog suda kao mjesta pravde je pokazalo sve ovo vrijeme da nikada više bilo nije nepravde i nikada se nije više bježalo od žrtava u cjelini kao što je to sada. Iako je presuda bila u funkciji pomirenja, treba reći da sada nikada nije bilo više nepovjerenja u samoj Bosni i Hercegovini, a ova presuda će svakako to još više doprinijeti. Tako i ovaj put. Dakle, vidimo Naser Orić koji šeta po Sarajevu, Atišva Dudakovića kome ništa ne fali. Naser Orić je naređivao ubistva, Radovan Karadžić je bio političar. Naser Orić u Sarajevu slobodobitno daje izjave o samom Radovanu Karadžiću, ne odgovara za ono što je pobio tamo advokate i neke druge u samom u okolini Srebrenice.
U emisiji Danas aktuelno slijede informacije o praznovanju Nedjelje pravoslavlja. Njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan i Bratstvo Sabornog hrama u Nedjelju pravoslavlja organizovali su veliku litiju u čast pobjede koju je pravoslavna crkva izvojevala poslije duge borbe nad onima koji su svete ikone izbacivali i protjerivali iz pravoslavnih hramova. Prije litije, vladika Jovan je jutarnjim časovima u sabornom hramu služio svetu arherejsku liturgiju na kojoj se vjernom narodu obratio bogonadahnutom besjedom. U 16 časova počelo je svečano večernje bogosluženje u čast pobjede pravoslavlja nad nepravoslavnima, krsta nad nekrstom, istine nad lažju, pravde nad nepravdom, dobra nad zlom, besmrtnosti nad smrću. U nastavku bogosluženja, preosvećeni vladika, sveštenstvo grada Kragujevca i vjerni narod krenuli su u svečanu litiju kroz grad Kragujevac, noseći u rukama ikone svetih, na taj način simbolizujući pobjedu pravoslavlja. Po povratku litije u hram, preosvećeni vladika služuje moleban i pročitan je sinodikon koji sadrži anatemu ili prokletstvo svih heretika, posebno ikonoboraca, zatim pohvalu za sve revnitelje pravoslavne vjere. Taj sinodikon donijet je 843. godine u Carigradu. Crkva je kroz svoje vijekove bila u borbama, mukama, trudovima i pobjedama. I u vrijeme slobode i blagostanja, pojedini članovi crkve morali su voditi borbu protiv grijeha i zlog duha, protiv tame i laži u svom sopstvenom životu. Morali su ulagati trud za odbranu i obogaćenje duša svojih, težeći u svemu tome da postanu učesnici one svete pobjede koju je Hristos zadobio nad grijehom, smrću i đavolom, a to je pobjeda vjere pravoslavne koju danas slavimo. Slušamo šta je između ostalog vladika Jovan rekao.
Da se Hristos verom useli u srca vaša. Ovo su reči, braćo i sestre, svetog apostola Pavla koje je on uputio svojoj duhovnoj deci u Efesu. Ja danas, ovu prvu nedjelju časnoga posta, nedjelju pravoslavlja, kada proslavljamo pobedu crkve nad ikonoboračkom jeresi, kao i nad svim drugim jeresima, upućujem i sebi i vama ove divne reči i molitve Bogu da se Hristos verom useli u srca naša. Smatram, braćo i sestre, da je ovo ovakva moja želja vama da se Hristos useli u vas i molitva, kako bih rekao, najcelishodnija kada će većina od vas danas ovde se pričestiti, kada ćete se sjediniti, kada ćemo se sjediniti sa Gospodom Isusom Hristom kroz sveto pričešće, a to znači danas se Hristos useljava u vas. Hristos se useljava u nas, braćo i sestre, jer samo onaj čovek koji u sebi ima istinski Hrista, on ga ima prvenstveno u srcu svome. Ako ga ima u srcu svome, on, Hristos, živi u tom čoveku. Ali, braćo i sestre, nema Hrista onaj čovek koji prima Hrista samo jezikom, koji ima Hrista samo na papiru, na hartiji, a nema ga ni onaj koji ima, braćo i sestre, samo Hrista na zidu svoje kuće. Hrista istinski ima, kao što rekoh, samo onaj koji Hrista ljubi, koji Hrista nosi u srcu. Zašto? Zato što je, braćo i sestre, Hristos ljubav, a presto ljubavi je srce čovekovo.
Uz pohvalnu pjesmu "Tebe, Boga hvalim", uznesena je molitva svečanom tvorcu zbog sačuvane čistote pravoslavne vjere, jer je, kako reče preosvećeni vladika, istina trijumfovala nad lažju, svjetlost nad tamom i pravoslavlje nad svim pogrešnim učenjima. Po završetku svečanog molebna, Bratstvo sabornog hrama organizovalo je trpezu ljubavi za sveštenstvo i monaštvo eparhije Šumadijske. A sada ćemo čuti kako je bilo u Carigradu, u Bernu i eparhiji Gornjokarlovačkoj. Njegova svetost, vaseljanski patrijarh Vartolomej, načelstvovao je božanskom liturgijom u sabornom hramu Svetog Georgija u Carigradu u nedelju pravoslavlja. Njegovoj sve svetosti sasluživali su mitropoliti Jovan Pergamski, Isaija Denverski, Aleksije Atlantski, Jakob Prinčevskih ostrva, Josif Proikonijski, Meliton Filadelfijski, Emanuil Francuski, Nikita Dardanelski, Gerasim San Franciski, Tihon Američki iz Pravoslavne crkve u Americi, Maksim Silivrijski, Teamfilohije Andrijanopoljski. Poslije pročitanog evanđelskog začala, arhimandrit Vartolomej Samaras, glavni sekretar Svetog sinoda Vaseljanske patrijaršije, pročitao je s predikaonice okružnu poslanicu njegove svetosti Vaseljanskog patrijarha Vartolomeja po pitanju saziva Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve. Poslije božanske službe, patrijarh Vartolomej je odslužio trigasion, pomen za pokoj duša svih onih koji su postradali za pravoslavnu vjeru. U nastavku su svetejši i prisutni arhijereji nosili ikone u litiji, već prema predanju Pravoslavne crkve. Nedelja pravoslavlja proslavljena je 20. marta svečanom večernjom službom u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Bernu. Svake godine se na taj dan služi zajedničko večernje bogosluženje i domaćin je uvijek jedna od pravoslavnih crkava ovoga grada. Večernjim bogosluženjem načelstvovao je domaćin, sveštenik Ion Čurin, uz sasluživanje arhijerejskog namjesnika za švajcarsku protojereja Stanka Markovića i sveštenika Laurencija Prekupa iz Rumunske pravoslavne crkve. Tokom večernjeg bogosluženja pojao je hor iz Odese i čitane su molitve uz pjevanje teologa na ruskom, srpskom, rumunskom i grčkom jeziku. Na kraju večernjeg bogosluženja održani su i pozdravni govori od služašćih sveštenika i predstavnika grčke crkve. Ovogodišnji domaćin sveštenik Ion pripremio je bogato posluženje sa svojim parohijanima za sve prisutne. U nedjelju praznovanja pobjede pravoslavlja nad ikonoboračkom jeresi, njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog oca Nikolaja u Rijeci uz sasluženje arhimandrita Nauma, protojereja Stavrofora Miće Kostića te đakona Jovana Galamića. Mnoštvo naroda pravoslavnih vjernika Riječke parohije ispunilo je ovaj divni hram, a veliki broj njih pristupio je svetoj tajni pričešća. Liturgiju su svojim pojanjem uljepšali članovi hora parohije Riječke. Iz eparhije Austrijsko-Švajcarske stiže informacija da su arhijereji posjetili crkvenu opštinu u Beču. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije i episkop Dalmatinski gospodin Fotije. U ponedjeljak 21. marta održala se dvodnevna zvanična posjeta njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog doktora Porfirije i njegovog preosveštenstva episkopa Dalmatinskog gospodina Fotija eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj. Crkveni velikodostojnici su srdačno dočekani od arhijereja domaćina njegovog preosveštenstva episkopa Austrijsko-Švajcarskog gospodina Andreja. U večernjim satima su, pored mitropolita Porfirija i episkopa Fotija, u gostima kod episkopa domaćina bili članovi hora Bečke crkvene opštine pod dirigentskom palicom Biserke Vasić. Hor je ovom prilikom posebno za visoke goste otpjevao nekoliko kompozicija iz zbirke ciklusa velikopostnih bogosluženja. Veče je proteklo u veoma prijatnoj atmosferi i članovi hora su imali rijetku priliku da čuju istorijska iskustva i očinske savjete uglednih crkvenih velikodostojnika. Narednog dana je u Bečkom sabornom hramu Svetog Save upriličena svečana doksologija mitropolitu Porfiriju i episkopu Fotiju. Pored trojice đakona, doksologiju je služio arhijerejski zamjenik i starješina sabornog hrama protojerej Stavrofor Krstan Knežević uz prisustvo sveštenstva hrama i vjernog naroda. Episkop Andrej se po doksologiji obratio arhijerejima i blagočestivom narodu, istakavši važnost ove posjete, ali i veliku čast koju je doživjela Bečka crkvena opština i eparhija u cjelini. Naglasio je da su pomenuti arhijereji iz mučeničkih eparhija i da žive pod veoma komplikovanim i teškim okolnostima. Zahvalio je episkop Andrej na žrtvi i trudu da dolaze u Beč i izrazio želju da ponovo dođu kako bi sljedećom prilikom zajedno služili svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon episkopa domaćina, riječ je prihvatio episkop Fotije, koji je zahvalio na lijepim, iskrenim i istinitim riječima. Episkop je dodao da se osjeća vrlo prijatno u gradu u kom živi veliki broj Srba koji potiču i iz eparhije Dalmatinske. Episkop Fotije je domaćinu ovom prilikom poklonio panagiju, dodavši da, nažalost, nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanom ustoličenju episkopa Andreja u julu 2014. godine i da tim činom želi da nadoknadi svoj propust. Nakon doksologije upriličeno je zajedničko posluženje u crkveno-opštinskoj kancelariji uz zajednički razgovor arhijereja sa sveštenstvom. Episkop Andrej je iskoristio priliku da braći arhijerejima prikaže trenutne radove na eparhijskom dvoru, a nakon toga su otišli do 16. Bečkog okruga gdje su razgledali hram rođenja Presvete Bogorodice, veliki kompleks i pomoćne prostorije kojima predstoji rekonstrukcija. Prije nego što su arhijereji otputovali iz Beča sa domaćinom su obišli jedno od najznamenitijih mjesta ovog grada, brdo Kalenberg, sa kojeg se pruža velelepna panorama na cijeli Beč i okolinu. Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno završit ćemo informacijama iz pomjesnih crkava. Zapadnoevropskim zemljama nedostaje koordinacija u borbi protiv terorizma, smatra patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. Pored saučešća izražavamo nadu da će vlasti u Belgiji i zapadnoevropskim zemljama i svuda gdje postoji opasnost od terorizma što aktivnije sarađivati međusobno. Ako je terorizam globalni fenomen, onda bi i odgovor na njega morao biti globalan. Neophodno je koordinisati djelovanje, kazao je patrijarh u srijedu 23. marta, otvarajući zasjedanje Vrhovnog savjeta Ruske pravoslavne crkve. O tome se danas puno govori, ali nažalost još uvijek nema pune koordinacije među onima koji su prizvani na borbu sa terorizmom na globalnom nivou, istakao je on. Po mišljenju predstojatelja Ruske pravoslavne crkve, fenomenu terorizma se mora pristupiti veoma ozbiljno, između ostalog i sa bogoslovske tačke gledišta. Sva ta objašnjenja koja su prisutna u političkom diskursu kreću se samo po površini. Imam osjećaj da niko još uvijek nije zašao u ontološku dubinu problema. Šta je korijen ovakvog radikalizma? Šta ga hrani? Koji spoljni faktori utiču na pojavu motivisanosti za terorističke aktivnosti, kazao je patrijarh, pozvavši učesnike zasjedanja da i oni iznađu odgovor na izazov terorizma. Kao i uvijek, neko će se složiti sa tim odgovorom, neko neće, neko će ga pozdraviti, a neko će biti ironičan. Ali reakcija na naše riječi nije naša odgovornost. Naša odgovornost je da razmišljamo, da se molimo i uradimo sve što možemo da učinimo svijet boljim, jer briga za svijet oko nas je dio naše zajedničke brige za spasenje ljudskog roda, zaključio je patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, otvarajući zasjedanje Vrhovnog savjeta Ruske pravoslavne crkve. Manastir Saidneja u Siriji proslavio praznik Vaskrsenja ikona. Uprkos teškoj vojnoj i političkoj situaciji u Siriji, manastiri Antiohijske pravoslavne crkve nastavljaju svoj život u postu i molitvi, a među njima i Stavropigijalni manastir Saidneja. Treba napomenuti da je manastir Roždestva Presvete Bogorodice u Saidneji bio jedan od prvih sirijskih manastirskih zajednica koje su preživjele teror islamista. 29. januara 2012. godine manastir na 35 km od Damaska bio je granatiran, ali granata koja je udarila u zid i upala u keliju nije eksplodirala. Zatim, 14. marta u 5 ujutru, sveštenstvo i sestre manastira Saidneje počeli su čitanjem velikog kanona Svetog Andreja Krickog. Poslije službe, sveštenstvo i gosti manastir imali su tradicionalni objed. Sestre su skuvale za prvi dan posta tradicionalno jelo od sočiva i pirinča i muđadaru, što je uobičajeno u arapskom svijetu tokom posta. U petak poslije zamovne molitve manastirsko sveštenstvo služilo je akatist svetom velikom učeniku Teodoru Tironu i osvetilo koljevo koje su pripremile monahinje. U subotu manastirska delegacija sa igumanijom Fevronijom na čelu prisustvovala je eparhijskom sastanku u gradu Damasku i dobila blagoslov njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog Jovana X. koji se vratio iz pastirske posjete Balamandu u Libanu. Na praznik pobjede pravoslavlja, monahinje, sveštenstvo i parohijani manastira molili su se zajedno na božanskoj liturgiji u glavnoj crkvi manastira u prvu nedjelju velikog posta, koja je u arapskom hrišćanskom svijetu poznata kao Vaskrsenje ikona. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove večeri u centralnom informativnom izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i što ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom, u planinama na sjeveru sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 8 do 2, na jugu do 8 stepeni, a maksimalna dnevna od 2 do 9, na jugu do 15 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju sa apostolom Pavlom kroz život. Zatim u 21 čas na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušate Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušalci, vama zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.